สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Grief is Love Living with Loss เป็นหนังสือสารคดีเชิงสะท้อนคิดของมาริซาเรเนลลี่ที่สำรวจความโศกเศร้าหลังการสูญเสียจากมุมมองที่ต่างจากหนังสือเยียวยาทั่วไปหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอว่าการรักษาหมายถึงการก้าวข้ามหรือปล่อยวางคนที่จากไปหากแต่ชี้ว่าการเยียวยาคือการยอมรับว่าความเศร้าเป็นส่วนหนึ่งของความรักที่ยังดำรงอยู่และต้องได้รับพื้นที่อย่างถูกต้องตามประสบการณ์ของแต่ละคนผู้เขียนอาศัยประสบการณ์ส่วนตัวจากการสูญเสียแม่การสูญเสียการตั้งครรภ์และการสูญเสียญาติจากโควิด-19 เพื่ออธิบายว่าความเศร้าไม่มีกรอบเวลาไม่มีลำดับขั้นตายตัวและไม่ควรถูกบังคับให้เป็นไปตามสูตรสำเร็จหนังสือจึงมีเป้าหมายทั้งเพื่อปลอบประโลมผู้อ่านและเพื่อรื้อความเข้าใจเดิมเกี่ยวกับการไว้ทุกข์ให้ละเอียดและเป็นมนุษย์มากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกนิยามใหม่ของการเยียวยาไม่ใช่การก้าวข้ามแต่คือการสร้างพื้นที่ให้ความเศร้าแก่นสำคัญของหนังสือคือการโต้แย้งความเชื่อที่ว่าคนที่สูญเสียต้องรีบกลับไปเป็นเหมือนเดิมผู้เขียนเสนอว่าการหายดีไม่ได้หมายถึงการลืมหรือเดินออกจากความสัมพันธ์นั้นแต่หมายถึงการยอมรับว่าความเจ็บปวดจากการจากลาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ยังดำเนินต่อไปแนวคิดนี้สำคัญเพราะเปลี่ยนภาษาของการเยียวยาจากการตัดขาดเป็นการอยู่ร่วมหนังสือจึงไม่ได้ผลักผู้อ่านให้รีบปิดบาดแผลแต่ชวนมองว่าความเศร้าเป็นพื้นที่ที่ต้องดูแลอย่างมีศักดิ์ศรีเมื่อเข้าใจแบบนี้ผู้อ่านจะลดแรงกดดันจากคำแนะนำทั่วไปเช่นต้องเข้มแข็งหรือควรผ่านมันไปให้เร็วและหันมาให้คุณค่ากับจังหวะของตัวเองมากขึ้นการมองความเศร้าเป็นสิ่งที่ควรได้รับพื้นที่ยังช่วยให้การไว้ทุกข์ไม่กลายเป็นความล้มเหลวส่วนบุคคลแต่เป็นกระบวนการตามธรรมชาติของความรักที่ยังคงอยู่ประเด็น2ความเศร้าคือความต่อเนื่องของความรักและเป็นหลักฐานของความผูกพันที่ยังไม่สิ้นสุดหนังสือวางอยู่บนข้อเสนอหลักว่าความเศร้าไม่ได้เกิดขึ้นเพราะคนเราผิดปกติแต่เกิดขึ้นเพราะเราเคยรักอย่างลึกซึ้งความเจ็บปวดจึงไม่ใช่สัญญาณของการอ่อนแอหากเป็นเครื่องหมายว่าความสัมพันธ์นั้นมีความหมายจริงแนวคิดนี้ช่วยย้ายจุดสนใจจากการควบคุมอารมณ์ไปสู่การเข้าใจคุณค่าของความผูกพันที่เคยมีผู้เขียนอธิบายว่าการรักคนที่จากไปต่อไปอาจหมายถึงการยังคงจดจำดูแลและให้เกียรติความทรงจำนั้นในรูปแบบใหม่ไม่ใช่การทำให้ความสัมพันธ์สิ้นสุดลงพร้อมความตายมุมมองนี้มีพลังเพราะลดความรู้สึกผิดที่ผู้สูญเสียจำนวนมากเผชิญเช่นการยังร้องไห้การยังคิดถึงหรือการยังไม่พร้อมหนังสือทำให้สิ่งเหล่านี้ถูกตีความใหม่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของความรักที่ยังทำงานอยู่ในชีวิตประจำวันแทนที่จะเป็นอาการที่ต้องรีบแก้ประเด็น3การปฏิเสธกรอบ5ขั้นและเส้นเวลาแบบตายตัวของความโศกเศร้าประเด็นที่หนังสือท้าทายอย่างชัดเจนคือแนวคิดว่าความเศร้าต้องดำเนินตามขั้นตอนตายตัวหรือจบภายในเวลาที่กำหนดผู้เขียนชี้ว่าการสูญเสียแต่ละครั้งต่างกันเพราะความสัมพันธ์ที่สูญเสียไปต่างกันด้วยจึงไม่มีเหตุผลที่จะใช้เส้นเวลาเดียวกันกับทุกคนการปฏิเสธโมเดลแบบขั้นตอนทำให้หนังสือดูร่วมสมัยและสอดคล้องกับประสบการณ์จริงๆมากกว่าแนวทางที่เน้นความเป็นระเบียบเกินไปจุดแข็งของมุมมองนี้คือทำให้ผู้อ่านไม่ต้องตีความความรู้สึกของตนเองว่ามาถูกขั้นหรือยังแต่เรียนรู้ที่จะสังเกตว่าตนกำลังเป็นอย่างไรในแต่ละวันแทนหนังสือยังสื่อว่าอาการเศร้าอาจย้อนกลับมาเป็นระลอกในวันครบรอบวันหยุดหรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งเป็นเรื่องปกติไม่ใช่ความล้มเหลวของกระบวนการเยียวยาดังนั้นผลลัพธ์สำคัญที่หนังสือมอบให้ความยืดหยุ่นทางความคิดและการลดการตัดสินตนเองประเด็น4บทเรียนจากการสูญเสียหลายรูปแบบและความเฉพาะของประสบการณ์คนผิวดำคริสซาเรเนลีเขียนจากประสบการณ์สูญเสียหลายชั้นทั้งการเสียแม่การสูญเสียการตั้งครรภ์และการสูญเสียญาติจากโรคระบาดทำให้หนังสือไม่ได้เป็นเพียงการบอกเล่าความเศร้าแบบนามธรรมแต่เป็นการวิเคราะห์ว่าการสูญเสียกระทบชีวิตจริงอย่างไรในหลายช่วงเวลาประสบการณ์เหล่านี้ทำให้ผู้เขียนมองความเศร้าในเชิงซ้อนทั้งด้านอารมณ์ร่างกายและความสัมพันธ์หนังสือยังเน้นบริบทของคนผิวดำอย่างเด่นชัดซึ่งทำให้ผลงานแตกต่างจากคู่มือเยียวยาทั่วไปเพราะมันรับรู้ว่าความเศร้าไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญากาศแต่ผูกกับประสบการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมด้วยการกล่าวถึงความเฉพาะนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการดูแลผู้สูญเสียต้องคำนึงถึงตัวตนและภูมิหลังไม่ใช่ใช้สูตรเดียวกับทุกคนนอกจากนี้หนังสือยังแสดงให้เห็นว่าความเศร้าในชุมชนที่มีประสบการณ์การกดทับทางสังคมอาจต้องการภาษาและการรับรองที่ต่างออกไปการยอมรับมิตินี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงวัฒนธรรมและเชิงมนุษยธรรมมากขึ้น ประเด็นสุดท้ายการดูแลตัวเองการขออนุญาตและการอยู่กับวันธรรมดาหลังความสูญเสียออกจากแนวคิดระดับนามธรรมหนังสือยังมีมิติที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันโดยเน้นองค์ประกอบสำคัญอย่างการให้สิทธิ์ตัวเองได้เศร้าการยอมรับความรู้สึกที่ยากและการดูแลตัวเองอย่างเหมาะสมผู้เขียนไม่ได้เสนอการดูแลตัวเองในความหมายผิวเผินแต่เชื่อมกับการอยู่รอดในวันที่ธรรมดาที่สุดซึ่งมักยากพอกับวันสำคัญหนังสือพูดถึงการจัดการวันหยุดวันครบรอบวันเกิดและวันที่การหายใจยังคงเป็นเรื่องท้าทายแนวทางนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าเชิงปฏิบัติเพราะผู้อ่านไม่เพียงได้คำอธิบายว่าทำไมตนจึงรู้สึกเช่นนั้นแต่ยังได้กรอบคิดเพื่อรับมือกับสถานการณ์จริงหนังสือยังขยายประเด็นไปสู่การเป็นเพื่อนกับคนที่กำลังเศร้าโดยเน้นการปรากฏตัวอย่างจริงใจมากกว่าการพูดปลอบแบบสำเร็จรูปสิ่งนี้ทำให้หนังสือมีประโยชน์ทั้งกับผู้สูญเสียโดยตรงและคนรอบข้างที่ต้องการสนับสนุนอย่างเหมาะสมโดยสรุป Grief is Love Living with Loss เหมาะสำหรับผู้อ่านที่กำลังเผชิญการสูญเสียไม่ว่าความสูญเสียนั้นจะเกิดขึ้นไม่นานหรือผ่านมานานแล้วรวมถึงผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจการไว้ทุกข์อย่างลึกซึ้งและไม่ตัดสินตนเองหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์2ด้านพร้อมกันด้านหนึ่งคือความปลอบประโลมเพราะมันยืนยันว่าความเศร้าไม่ใช่ความผิดปกติอีกด้านคือความเข้าใจเชิงความคิดเพราะมันรื้อความเชื่อเรื่องขั้นตอนและกรอบเวลาของความโศกเศร้าอย่างมีเหตุผลเมื่อเทียบกับหนังสือเยียวยาทั่วไปจุดเด่นของเล่มนี้คือการผสานประสบการณ์ส่วนตัวเข้ากับภาษาที่ชัดเจนและมีน้ำหนักทางสังคมโดยเฉพาะมุมมองต่อความเศร้าในบริบทของคนผิวดำและการดูแลตนเองในชีวิตจริงหนังสือไม่ได้เร่งให้ผู้อ่านดีขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ชวนให้เรียนรู้วิธีอยู่กับความรักที่เปลี่ยนรูปหลังความตายนั่นทำให้เล่มนี้โดดเด่นในฐานะหนังสือที่ทั้งเข้าใจง่ายมีความเมตตาและมีกรอบคิดที่แตกต่างจากงานเขียนเรื่องความเศร้าทั่วไปหากคุณต้องการสนับสนุนมาริซาเรเนลี่คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่